تفسد الصلاة زلة المصلي في القراءة أو التكبيرات بما يفسد المعنى كمد الهمزة في التكبير. قراءت نماز أقيت كان آدم قراءت قلب تريان آدم تايسة خطا قلسة أجر خطاسة آيات كريماني معناسن بزدگن درجة بوسة نماز بزلد. Yoki takbirlarida agar xato qilsa, takbirlarida ma'no buziladigan daraja bo'lsa, namoz buziladi. Masalan, Allohu akbar deb takbir aytamiz namozda. Takbir intiqolatlar bor, hammasi bor. O'sha Allohu akbarda Allohu akbar deb birinchi hamzani cho'zib yorsak, ma'nosi buziladi. Ma'nosi shunday bir g'alat bo'ladiki, unga e'tiqod qilgan odam dindan chiqadi. Allohu akbar degani Alloh buyukmi degan so'roq paydo bo'lib qoladi. Ya'ni buyukligiga shak qilib qo'yadi aytgan odam. Alloh buyukmi degan savol tushib qoladi. Allohu akbar deb hamzani cho'zib qo'ysa namoz past bo'ladi. Namoz buziladi. Shuning uchun takbirlarda aytganda hamzalarni cho'zmasdan Allohu akbar. Allohu akbar cho'zmaslik kerak. Va qiroat qilganda oyatning ma'nosini buzadigan darajada qiroat qilib qo'ysa namoz buziladi. Wa law naqqasa harfan min kalimatin fa in ghayyara al-ma'na mithlu khalaqna bila kha'in aw ja'alna bila jimin tafsudu as-salatu. Wa nahwu wa ma khalaqa adh-dhakara wal-untha bi hazfi al-wawi qabla ma khalaqa tafsudu. Shuningdek, agar biror bir so'zdan bir harfni kamaytirib qo'ysa, ma'noni buzib yuboradigan bo'lsa, masalan, xalaqna degan so'z. Shu so'zda xini tashab alaqna desa, yoki ja'alna degan so'zni jimini tashab a'alna desa, yoki vama xalaqa zakara val unsa degan iboradan vav kalimasini tushirib ma xalaqna zakara val unsa deb yuborsa, namoz past bo'ladi. Namoz buziladi. Chunki bu holatlarda ma'nosi buziladi oyatning. Oyatning ma'nosi buziladigan bo'lsa, demak namoz past bo'ladi. Endi Qur'onni tajvid bilan o'qiya olmaydigan odamlar bor. Ularning holati qanday? Ahkomul alfagi o'sha tajvid bilan o'qiya olmaydigan, harflarni joyidan, mahrajdan chiqara olmaydigan yoki ba'zi bir harfni o'rniga boshqa harfni talaffuz qiladigan, masalan, s ni o'rniga s deydi. Tili chuchuklar bor. Yoki r ni o'rniga l deydi. Yoki r ni o'rniga y deydi. Shunaqa odamlar bor. Yoki tajvidni buzadi, masalan, iyyaka na'budu. Na'budu da ayin bor, iyyaka na'budu deydi. Yoki iyyaka nasta'in da ayin bor, iyyaka nasta'in deydi. Robbil alamin da ayin bor, chiqara olmadi, robbil alamin dedi. Bunday odamlarning qiroati nima bo'ladi desa, ulamolarimiz aytadilarki, la yajuz an yusalli imaman illa liman yumathiluhu. Unday odam birovga imomlik qila olmaydi. Magar o'ziga o'xshagan odamlar bo'lsa, o'shalarga imomlik qilishga yaraydi. Masalan, iyyaka na'budu yoki robbil alamin deb o'qiydigan odam tajvid bilan o'qiya oladigan odam bo'lmasa yoki mahrajdan chiqara oladigan odam bo'lmasa, o'ziga o'xshagan odamlarga imom o'tishga yaraydi. Lekin tegida majburiyat bor. Alayhi an yabzula juhdahu daiman fi tashih lisanihi. Bo'ldi, meni tilim qotib qolgan, shu bilan endi biz bo'ldi, ketamiz deb taqdirga tan berish yo'q. Mana shu safimizda 60 ga kirganda ham qiroati chiqqan odamlar bor. Biz bilamiz. U odamlarga majburiyat shuki, doim o'sha qiroatini tuzatishlikni harakatida jiddiy jahd qilsin. Ya'ni butun bor kuchini, toqatini sarf qilsin. Yo'q, men to'g'ri o'qiyman bo'lishim kerak degan harakatda bo'lishi kerak. La tasihhu salatuhu munfaridan idza amkanahu al-iqtida'u. Ana ularga yana bir nasihat, agar biror bir to'g'ri o'qiydigan imomning orqasida iqtido qilishlikka qudrati yetadigan bo'lsa, imkoniyati bo'lsa, u odam uyida namoz o'qimasin. Chiqib o'sha imomning orqasida o'qisa, namozni to'g'ri o'qiganlar hukmida bo'ladi. Ana unday odamlarga demak uyingizda bemalol siz o'sha buzuq qiroat bilan o'qiyavering degan nasihat yo'q ekan. Imkoniyat bo'lsa, to'g'ri o'qiydigan odamning orqasiga chiqib iqtido qilib namozni o'qing dedilar. Ana ularga ana shunday majburiyatlar bor. Demak, doim o'sha harakatda bo'ladi, tuzatayin. Agar harakatni chetga surib qo'ysa, harakatni chetga surib qo'yganligi uchun gunohkor bo'ladi. Shuning uchun hozir Xudoga shukr, ahli ilmlar, qorilar, imomlar yo'q emas. Ancha-muncha ko'payib qolgan. Birontasini etagini ushlab, taqsir, shu 3 ta sura bilaman, yoki shu 2 ta sura bilaman, yo boring 1 ta sura bilaman, shuni o'tkizib oling oldingizda, deyish qiyin emas. Va o'sha odam vaqtini beradi kerak bo'lsa. Shu 1 ta alhamdu surasi bilan 1 ta surani bilib oling. Masalan, shu qul huvallohu ahad surasimi yoki inna atoyna surasimi, 2 qatorlik 3 qator, shu 1 ta sura, 1 ta alhamdu bilan shuni to'g'ri o'qilgan bo'lsangiz, namozingizni hammasini shu bilan o'qiyavering. Ruxsat. Ana shu kichkina suralarni to'g'ri o'qib olishlik uchun harakat qilish kerak. O katta, o men Yosinni o'qiyman, Taborakni o'qiyman, Ar-Rahmonni o'qiyman demang. Agar buzib o'qilinadigan bo'lsa, o'qib gunohkor bo'lamiz. Buzib o'qib gunohkor bo'lgandan o'sha mayda kichkina suralarni tuzatib olishlikni harakatda bo'lishimiz kerak. Boyagi katta suralarni o'qimasa gunohkor bo'lmaymiz-u, lekin shu kichkina suralarni buzib namoz o'qsa gunohkor bo'lamiz. Ana ish qayerda? Shuni yaxshi anglab olishimiz kerak. Demak, qiroat masalasida ana shuncha ulamolarimizning tavsiyalari bor. Tafsudu salatu idza ra'a al-mutayammimu al-ma'a fi salatihi. Biro tayammum qilib namoz o'qiydi. Suvni ishlatishlikka ishlataman desa suv yo'q yoki suvni ishlatishlikka qudrati yetmaydi. Imkoniyati yo'q. Yotib qolgan masalan, yordamlashadigan odami ham yo'q. U odam tayammum bilan namoz o'qib turdi. Shu namozini ichida tahorat qilishlikka suv topib qoldi. Yoki suvni ishlatishlikka qudrati yetib qoldi. Haligi odam namoz buziladi. Aw kana uryanan fawajada thawban. Yoki birovni kiyimi yo'q edi, kiyimi yo'q bo'lsa ham namozni o'qib turdi. Namozni o'qib turgan paytda kiyim topilib qoldi. Namoz buziladi. Kiyimni kiyish kerak. Aw kana ummiyan fata'allama ayatan. Yoki odam ummi hech narsa bilmasdi, oyat karimalardan hech narsa bilmasdi, bitta oyatni o'rganib qoldi. Haligi odam beoyat o'qiyotgan namozni buziladi, haligi bitta o'rgangan oyatini namozni o'qish kerak. Aw kana masihan ala al-jabirati fasaqatat an bur'in. Yoki qo'lga baylab, yaraga baylab olgan latta bor. Ana shu lattaga masx tortib, tahorat qilganda masx tortib namoz o'qiyotgan edi. Shu latta tushib ketib qoldi. U odam tahoratni boshqatdan qismda namozini boshqatdan boshlasin. Aw kana mu'minan faqadara ala ruku'i va sujud. Yoki yana bir masala, imo ishora bilan o'qiyotgan odam bor edi, ruku sajda qilishga qudrati yetib qoldi. Imo ishora bilan u odam namoz o'qishi endi mumkin bo'lmay qoladi. Ruku sajda qilishi shart bo'lib qoladi. Mana shu yerda endi bitta masala kelib qoldi. Ko'p savollar juda ko'p. O'sha stolda o'tirib o'qiydiganlar ham berishyapti. O'tirmaydiganlar ham berishyapti. Stolda o'tirib o'qishlikning hukmi nima? Stolda o'tirib o'qishlik mumkin. Kimga? Yerda o'tira olmaydigan odamga. Yerda o'tirib sajda qilishlikka qudrati yetgan odam imo ishora qilib namoz o'qishi mumkin emas. Namozi bo'lmaydi. Yerda o'tirib, tizza cho'kib, sajda qilishlikka qudrati yetadigan odam. U odam stolga chiqib olib, imo ishora bilan namoz o'qisa namoz bo'lmaydi. Shuni yaxshi tushunib olishimiz kerak masalani. Yerda o'tirgan odam agar sajda qilishlikka qudrati yetmasa, oyog'ini qiblaga bemalol cho'zib o'tiraversin. Rukuda ozgina egiladi, sajdada undan ko'proq egiladi. U odamning namozi imo ishora bilan o'qilgan namoz bo'ladi. Agar sajda bilan o'qisa namozni o'tirib namozi to'liq o'qilingan namoz bo'ladi. Sajdani namozda o'rni mavqei shundayki, o'tirib namoz o'qiydigan odam bor. Qiroatlari joyida sajda qilishga qudrati yetadi. Shu odamning orqasida iqtido qilib namoz o'qisak bo'ladi. o'sha odam o'tirgan bo'lsa ham. Agar sajda qilishlikka o'sha odam qudrat yetmasa, u odamning orqasida turib sajda ruku bilan namoz o'qiydigan odamning namozi namoz bo'lmaydi. Ana sajdaning mavqei ana shunday ulug'. Shuning uchun bu masalani ham to'g'ri anglab olishimiz kerak. Namozni buzadigan yana ba'zi bir masalalar bor. U endi ba'zilarimiz endi tushuna olamiz yoki tushuna olmaymiz yoki hayotda ko'rmaganmiz va ko'rish amri muhaldur. Shuning uchun sizlarni boshlaringizni qotirmaymiz. Mana shu aytilgan narsalarga agar amal qilsak, o'zlashtirib olsak bizga katta boylik. Endi bir marta bu masalani eshitgan bilan hammasini o'zlashtirib olishlik mumkin emas. Unga qobiliyatimiz yo'q, qudratimiz yo'q. Shuning uchun doim izlanishda bo'lishimiz kerak. Hozir mana o'zbekcha kitoblarimiz biz tushunadigan harfda to'la. Olib o'qiylik. Tushunmagan joyida so'raylik. Ko'p shu masalani boshlaganimizdan beri savollar ko'payib ketdi. Demak, namozni buzadigan amallarga o'rganishlikka bizning ehtiyojimiz ko'p ekan. Biz shunday fikrga keldik. Chunki ko'pchilik namozni buzadigan amallardan bexabar ekan. Shuning uchun bu masalani yaxshilab o'zlashtirib olishimiz kerak. O'rganaylik, kitoblarni qo'lga olaylik. Shu o'rinda yana bir joyga kelib qolganda diqqat berasiz, ulamolarimizni namozni odoblari to'g'risida bir 4 dona odobi bor ekan, shuni aytib o'tadilar. Bizga zarur bo'lgan. Birinchisi, ayyaj'ala nazarahu fi ssalati muttajihan ila mahalli sujudihi. Namoz paytida nazar sajda qilinadigan joyda bo'lsin. Nazarni yaqibiga olib bormang. Nazar sajda qilinadigan joyda tursa, bu xushuoga foydasi bor. Xushuoga o'sha qalbni huzuriga, qalbni diqqatiga jam qilishlikka foydasi bor. Nazarni yaqibiga olib qochmang. Ikkinchi odob daf'u su'ali bi qadri al-istita'ati. Khashyat al-wuqu'i bima yufsidu as-salah. Yo'talgan paytda iloji boricha yo'talni daf qiling. Iloji boricha qaytarishlik uchun harakat qiling. Qaytmasa, yo'talsa namoz buzilmaydi. Lekin yo'talgan paytda hojatidan ortiqcha tovush chiqib ketsa, o'sha tovushda 2 dona harf paydo bo'lsa namoz buziladi. Yo'talgan paytda o'sha yo'tal me'yorida bo'lsa yo'taling. Iloji boricha uni ham qaytarishlik uchun harakat qiling. Uchinchisi, daf'ul jushai li karohatihi xorij as-salati fa karohatuhu fi as-salati aula. Uchinchi odob kekirikni qaytarish. Kekirikni qaytarsa bo'ladi. Kekirik boyagi yo'talga qaraganda yo'talni qaytarish qiyinu, lekin kekirikni qaytarish oson. Hech bo'lmasa og'izni yumib eshitilmaydigan darajada o'tkizib yuborsa bo'ladi. Chunki bu kekirik o'zi makruh narsa. Makruh degan nima? Makruh degani yoqimsiz narsa degan. Insonni tabiati ko'tarmaydigan yoqimsiz bir holat. Namozdan tashqarida kekirik yoqimsiz holat. Namozning ichida yoqimsiz holat bo'lishi bu turgan gap. Payg'ambarimiz alayhisolamning oldilarida bir kishi kekirganda Rasululloh aytibdilar: "Kuffa anna jushaaka." فَإِنَّ أَكْثَرَهُمْ شَبَعًا فِي الدُّنْيَا أَطْوَلُهُمْ جُوعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Bir odam kekirib olgan ekan, kekirigingni bizdan saqla dedilar. Kekirikni bizdan saqla dedilar. Ba'zi bir g'ayriddin islomdan uzoq bo'lgan odamlarning oldida kekirib yuborsangiz, nihoyatda yomon ko'radi. Ularning nazdida nihoyatda yomon holat. Endi islomchi Islom madaniyatining eng yuqori cho'qqisi. Musulmon odam madaniyatni boshqalarga ko'rsatish kerak. Boshqalarga olish kerak emas u. Payg'ambarimiz alayhisolam haligi odamga aytdilar: "Kekirigingni bizdan saqla. Dunyoda ko'p to'q bo'lib yurgan odamlar qiyomatda eng uzoq vaqt och yuradigan odamlar bo'ladi" dedilar. U kekiriklikda "men to'qman" degan ishora bor. To'qlikdan kekiratdi. Shuning uchun iloji boricha shuni ko'rsatmang. Uchinchi odob shu. To'rtinchisi kalmu samihi inda tafaubi in qadara ala zalika. Esnash kelgan paytda og'izni yumish. Og'izni ochish esnagan paytda beodoblik bo'ladi. Og'izni ochganda o tublari ko'rinib ketsa, bu musulmon odamga yarashmaydi. bu nihoyatda o'tib ketgan madaniyatsizlik bo'ladi. Hatto islomdan uzoqlar ham kuladi bizning ustimizdan. A bizni dinimizda aytib qo'yibdi-ku, esnagan paytingda og'zingni ochma deb. Demak, musulmon odamga esnagan paytda og'zini yumish kerak. Payg'ambarimiz alayhisalom aytdilarki, "Iza tafa'aba ahadukum fi s-salati falyakdum mastata'a fa inna ash-shaytana yadkhulu." Agar sizlardan birortangiz namozda esnasa, qudrati kelgancha esnashini qaytarsin, og'zini yumsin, chunki og'zidan shayton kiradi dedilar. Esnashdan shunday qaytaryaptilar payg'ambarimiz 1400 yil oldin. Madaniyatning eng cho'qqisini izhor qilyaptilar. Endi qudrati yetmadi, og'zi ochilib ketdi. Nima qiladi? Qo'li bilan yopadi. Agar tik turgan bo'lsa, o'ng qo'lining orqasi bilan yopadi og'zini. Agar qadida o'tirgan bo'lsa, chap qo'lining orqasi bilan og'zini yopadi. Qoida shu, odob shu. Demak, mana shu namozda shu odoblarga rioya qilinsa kam bo'lmaydi. Namoz mukammal bo'ladi. Doim namozni mukammal qilishlik uchun harakatda bo'lishimiz kerak. Bo'ldi meniki shu yetadi degan loqaytlikni endi chetga surib qo'yishimiz kerak. Endi jamoat bir katta jamoat yig'ilib qolganda bir foydalanib qolamiz. Hammamizga bir manfaatlik, foydali narsa. Bizi diyorda 1400 boring Imom Azam o'tganlarga 1300 yil bo'lgan bo'lsa, 1300 yildan beri Imom Azam mazhabida namoz o'qib kelinadi. Shuning uchun mazhabda namozini o'qing. Tashqaridan kelgan ba'zi bir odamlar olib kelgan namozdagi ba'zi bir masalalarni qo'ying. Imom Azam namoz o'qigan paytda tark sunnat qilgan deb kim agar da'vo qilsa, kesin shu odamni da'vosini biz eshitamiz. Imom Azam mazhabida namoz o'qiganlarda tark sunnat bo'lmagan. Ularga tashqaridan kelib biroq sunnatni o'rgataman demasin. Imom Azam mazhabida kim namoz o'qisa, hamma sunnat, nafaqat sunnat, hamma mustahabga amal qilgan bo'ladi. Ko'yningiz to'q bo'lsin. Tashqaridan kelgan narsaga qiziqmang. Takbiri tahrimada qo'l ko'tarilgan paytda yelka barobar ko'tariladi. Yelka barobar ko'tarilishi bu sunnat bu. Mana bunday bo'lganda yelka barobar bo'lmay qoladi qo'l. Bunday bo'lganda ko'krak barobar bo'ladi. Imom Azam mazhabida ko'krak barobarida ayollar ko'taradi. Ayollar mana shunday ko'taradi qo'llarini. Erkaklar yelka barobarda ko'taradi. Yelka barobar ko'tarilishi mana shunday bo'ladi. Qayerdan bilamiz yelka barobar ko'tarilganini desa, o'sha quloqni yumshog'iga mana shu bosh barmoq tekkanda bilasiz. Ba'zilar tekkizishlikka yo uyaladi, yo hazar qiladi, yo to'k uradimi, hayronman. Endi yonimdagi ko'rib qolmasin deb hali o'zini o'qishini shunday qilib o'qiydi, ko'rmasin deb, "Au, xudo uchun o'qiyaptimi yo banda uchun o'qiyaptimi?" Ana ahvol shu darajaga olib keldi. Namozdan ayrildik. Axiri boyagi holat uni namozdan ayri ajratdi. Namozdan ayrildi bechora. Mani bunday qilgan ko'rmay qolsin, ko'rib qolmasin desa, bo'ldi namoz yo'q. Banda uchun o'qiyapti u. Shuning uchun baralla qo'lni ko'taring. Bosh barmog'ingiz quloqning yumshog'iga tegsin. Tegishlik bu mustahab bo'ladi. Imom Azam mazhablari. Qo'lni ushlagan paytda, boylagan paytda kindigini ostida baylashlik mustahab, chap qo'lning ustida o'ng qo'l turishligi sunnat bo'ladi. Kindigini ostida turadi. Ba'zilar bunday turibdi, bo'lmaydi. Chap qo'l o'ng qo'lning ostida bo'ladi. Mana bu ikkita barmoq, mana bu rusiq deydi, mana bu suyakni, ana shu suyakda shu ikkita barmoq halqa bo'lib ushlaydi. Ushlaydi, uchta barmoq mana bu bilakning ustida turadi, yoyilib. Chap qo'l o'ng qo'lning ostida turadi mana. Bunda osilmaydi. Ba'zi zamonda osib oladi. O'ng qo'lni tegiga oling. Kindigini ostiga oling. Bizda ko'krak ustiga ma'lumda ayollar shunday qilib namoz o'qiydi. Bizning mazhabda ayollar ko'kragining ustiga qo'yadi qo'lni. Shuning uchun Imom Azam mazhabida namoz o'qish sizga or bo'lmasin, bu faxr bu. Bu sharaf bu. Bemalol barallaytavering. Imom Azam mazhabida men namoz o'qiyman deb. Bu sharaf bu. hammaga nasib qilavermaydi. Mani oldinda bittasi namoz o'qib qoldi, orqada ba'zida namoz o'qishga to'g'ri kelib qoladi. Haliginda quloq qoqish bo'lib, qo'l bog'ladi. Oldinda meni tanib qolgan bo'lsa kerak, sekin qo'l tushdi. Endi mendan uyaldimi, yo xijolat bo'ldimi? Men urushmayman birodar, urushib beradi deb o'yladilarmi? Qo'l sekin tushdi. Namoz nima bo'ldi? Namozni men uchun o'qidim. Men bir gunohkor bandaman. Men uchun namoz o'qidim. Ana shu darajada xijolatchilikka olib bordi. Shu darajada xijolat bo'ldik. Sunnat qilaman deb sunnatdan ayrildik. Mustahablardan ayrildik. Namozning odoblaridan bebahra qoldik. Ana shunga olib bordi. Qadamni qo'yganda namozda turgan paytda qadamni o'rtasi 4 enlik bo'lsin. Imom azam mazhablarida 4 enlik qadamni orasi turishi sunnat bu. Xo'p, qadamni orasini keng qilish bilan tor qilishligini farqi nima? Keng qilishlikda kibr bor. Tor qilishlikda ana shu 4 enlik ushlashlikda hokisonlik bor, shikastalik bor, kamtarinlik bor. Qani bir bandani oldi mandaq turingchi? Haligi bandaga ham xush kelmaydi. Agar sizdan zo'rroq odam bo'lsa, to'g'ri tur deydi. Tura olmaysiz bandan oldida. Xudoni oldida bu namoz paytida eng siniq paytingiz bo'lsin. Eng bechora paytingiz bo'lsin. Mana bunday holat bechora emas bu. Bu bechora emas bu. Sen bilan gaplashamizmi degan deyapti u. Kimga aytyapti u gapni? Eng bechora bo'lsin, sinib ketsin. Ey Xudoyim, men yo'qman desin. Men ojizman desin. Men eng gunohkor bandayman, katta gunoh qilgan bandayman. Huzuringa keldim, tavba tazarro qilib, gunohimni kechirmasang holimga voy desin. Men mana yonidagiga qaraganda men zo'rman, bunga qaraganda men qoyil qilyapman demasin. Namozda ana shunday holatga tushishimiz kerak. Endi 4 enlik qo'yganda ba'zilar barmoqni uchinimda ikki tomonga qaratib qo'yishadi. Bu ham sunnatga xilof. 4 enlik qo'yganda barmoqni uchlari tekis turish kerak, mana shunda qiblaga qarab turish kerak. Hamma a'zolar qiblaga qarab turadi. Shuning uchun bu masalalarda yaxshilab tushunib olsak, mazhabimizni yaxshi ushlasak, mazhabimiz raviyalarda ibodatda qoim bo'lib, bardavom bo'lsak, biz hech qachon adashmaymiz, chunki 1300 yildan beri adashmagan. Adashmagan. Mazhabni tark qildi. Bu bo'lmaydi dedi. 10 yilga bormasdan pacha chiqdi. Rasvoy raddi balo bo'ldi. Adashdi, orqadan ergashganlarni hammasini xonavayron qildi. Shuning uchun bir mazhabni ushlaganim hech qachon adashmaydi. Alloh hammamizni oqibatimizni xayrli qilsin. Ibodatlarimizni imomimiz Imom Azam rahmatullohi alayh raviyalarida ado etib ahillikda, inolikda, hamjihatlikda, o'zaro ulfatda hayot kechirmoqligimizni Alloh barchamizga nasib etsin. Ulug' bir damlarda, muborak kechalarda Allohning baytida hozir bo'ldik. Parvardigor, hammamizga rahmat, marhamat nazaring bilan qara. Bilib bilmay qilib qo'ygan gunohlarimiz ko'p. Gunohlarimizni mag'firat et. Huzuringa yorug' yuz bilan, salomat iymon bilan behijolat yetishmoqligimizni hammamizga nasib et. Itqum minan nar, mu'min musulmon bandalar jasadi otash u do'zaxdan ozod qilinishi va'da qilingan dahalarda hozir bo'ldik. Parvardigor bizlarga otash u do'zaxni ko'rsatmagin. Azobga chiday olmaymiz. Haqiqiy o'zingning bandalaringga tayyorlab qo'ygan ulug' maqomatlarga hammamizni noil aylagin, farzandlarimizni ham. Va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.